Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Dobré ráno, milí poslucháči. Hovorím dobré ráno, pretože u nás je 8:30, ale v krajine, odkiaľ sa pripojila moja dnešná hostka, je už takmer večer. Vítam u nás digitálnu nomádku Silviu Puchovskú.
Ahoj Nika a zdravím všetkých, ktorí počúvajú tento podcast.
Zdravím aj my teba. Silvia Puchovská je mojou veľkou inšpiráciou, hlavne teda kvôli tomu digitálnemu nomádstvu a online podnikaniu, ktoré založila. Dnes má už vlastne veľmi funkčné studio Inbound, kde sa venuje marketingu pre rôznych klientov a práve o tomto sa budeme rozprávať. Takisto je autorkou knihy Svet je moja kancelária a troška zabrdneme teda aj do obsahu tejto knihy. Rovno sa ťa teda spýtam, Silvia, ešte predtým, ako sa z teba stala digitálna nomádka, ako vyzeral tvoj život?
Môj život pred digitálnym nomadstvom bol pomerne normálny, v zmysle, že už som bola po vysokej škole, pracovala som v Dánsku, ja som teda hneď po vysokej odišla najprv do Španielska a potom som išla do Dánska, kde som mala dobrú prácu, pracovala som v marketingu pre jednu veľkú firmu. A práca bola fajn, aj ten život bol fajn, ale ja som ešte, necítila som to tak, že by som sa chcela nejak usádzať a chcela som ísť cestovať. To bol môj veľký sen, takže som po 3 rokoch v Dánsku išla som na pauzu v kariére, alebo teda dala som si rok neplateľného voľna a išla som cestovať do Južnej Ameriky. A vlastne tak sa možno odštartovala nejaká etapa digitálneho nomádstva, ale ten život predtým bol taký pomerne klasický, čiže vysoká škola a potom práca.
A čo ťa vlastne na tom digitálnom nomádstve tak oslovilo? Vlastne vedela si už od začiatku, ako si išla do tej Južnej Ameriky, že toto bude tvoja cesta, alebo sa to nejako za jazdy stalo, že si zistila, že toto je tiež nejaká možnosť a môžeš tak aj reálne žiť?
Keď som išla do Južnej Ameriky, tak som absolútne netušila, že je nejaké digitálne nomadstvo, alebo teda, aby poslucháči, možno tí, ktorí nevedia, čo to digitálne nomadstvo je, tak v podstate ja som nevedela, že je existencia alebo možnosť online práce. Že popri cestách sa dá aj niečo zarobiť online. Čiže ja som si predtým našetrila peniaze a vedela som, že na ten približne rok, teda pol roka, budem môcť cestovať v Južnej Amerike. A ako som cestovala, tak som poznávala rôznych ľudí, alebo som sa zdržiavala buď v nejakom hosteli, alebo som ešte cestovala pomocou couchsurfingu, čo bola taká sieť pre cestovateľov, kedysi veľmi populárna. A tak som spoznala zo pár cestovateľov, hlavne zo Severnej Ameriky, USA alebo Kanada, a oni blogovali, pracovali online a mňa to veľmi zaujalo, že čo to vlastne je, čo to obnáša. A ja som vtedy, mala som takú víziu, že chcem sa naučiť popri tej ceste aj niečo z oblasti online marketingu, v ktorom som už vtedy pracovala, a začala som blogovať. Čiže to bolo úplne na takej hobby fáze a neskôr som teda pochopila, že vlastne vďaka tomuto hobby, ktoré som mala a ktoré som rozvinula počas Južnej Ameriky, som neskôr mohla získať klientov, ale k tomu sa možno dostaneme.
To je super, ale z toho, čo teraz hovoríš, vyplýva, že sa oplatí aj robiť niečo zadarmo a vybudovať si tak možno nejaké meno, na základe čoho sa vlastne k tebe dostali aj tí tvoji prví klienti.
Určite, ja si myslím, že keď niekto zakladá podnikanie, alebo teda ide na voľnú nohu, alebo je to nejaký typ e-commerce alebo online podnikania, tak v prvých mesiacoch, ak nie rokoch, tak investuje veľmi veľa času a aj vlastných peňazí do toho, aby to rozbehol, pokiaľ teda nemá nejakú investíciu. A tie veci zadarmo, ono vždy všetko, ja verím tomu, že každá aktivita alebo nejaká energia, ktorá sa do niečoho vloží, tak sa vráti. Takže mne veľmi pomohlo to, že som blogovala počas ciest. Ono, možno to bol aj dobrý timing, lebo na Slovensku v tej dobe blogovalo veľmi málo ľudí, možno na jednej ruke by som nás spočítala, čiže možno som bola v tom momente na správnom mieste, že som sa do toho pustila, ale musím povedať, že zase na druhej strane sme boli takí tí pionieri v tom, alebo tí, ktorí testovali vody, že my sme vlastne asi vôbec moc nevedeli, čo robíme, ale tak išli sme do toho a skúšali sme.
Super, tak určite sa to teda oplatilo, keď vlastne na tom si začala celú svoju kariéru a dnes si tam, kde si. Skadiaľ si ale čerpala tie svoje prvé znalosti, presne ako si vravela teraz pred chvíľočkou, že na začiatku toho podnikania sa naozaj musia tí ľudia vzdelávať, či už v oblasti toho online podnikania, alebo v samotnom marketingu, alebo teda priamo v tej oblasti, v ktorej oni podnikajú, tak možno ty ako marketérka by si nám mohla dať nejaké tipy na vzdelávanie?
Áno, samozrejme. Ja som, tak v prvom rade chodila som na vysokú školu a študovala som obchod a marketing, čo určite bola veľká pridaná hodnota. Aj keď teda musím povedať, že keď som ja študovala marketing, tak vtedy len vznikali sociálne siete a myslím, že Facebook bol uvedený na trh, keď som práve končila 5. ročník, čiže ja som počas toho štúdia vysokej školy neštudovala nič z oblasti už priamo digitálu, alebo sociálnych sietí alebo kontentu. Ale všetky tieto veci, mala som teda, dostala som na vysokej škole základ, čo sa týka obchodu a podnikania a prehľad marketingu. Po vysokej škole, keď som aj pracovala v Španielsku a potom v Dánsku, tak sa začínali rozvíjať už online médiá a ja som vlastne jeden z mojich prvých projektov v Dánsku bol vytvorenie interného blogu pre firmu. Robili sme takú súťaž, keďže ja som pracovala v globálnom office tej firmy, tak sme robili súťaž pre jednotlivé pobočky z celého sveta a chceli sme tých lokálnych marketingových manažerov podporiť v tom, aby sa zapojili a mohli vyhrať ceny s tým, že mali nejakým spôsobom blogovať. Chceli sme vlastne vtedy rozbehnúť blog v rámci firmy. No a tam som do toho zabrdla, začala som sledovať hlavne americké channels, YouTube, proste učila som sa veľa z amerických videí od amerických blogerov, ktorí teda, ako asi vieme, tak sú vždy minimálne 5 a viac rokov popredu, čo sa týka marketingu. A od nich som sa veľa učila. No potom na vlastných chybách a potom samozrejme na tom mojom prvom travel blogu, ktorý som uviedla do praxe, keď som teda išla cestovať a k tomu som zriadila aj sociálne siete, teda vtedy to bol konkrétne Facebook a neskôr som pridala aj Instagram, neskôr som pridala LinkedIn, čo bolo už viac zamerané na prácu a zabudla som spomenúť, že vlastne ešte vtedy som mala veľkú ambíciu rozbehnúť YouTube a aj som to tak robila počas ciest, ja som vytvorila travel videá vlastne z každej krajiny Južnej Ameriky, myslím, že ich bolo 7 dokopy, som vytvorila video, bolo to veľmi zábavné, veľa som sa pri tom naučila, ale tiež som zistila, že to nebola cesta v rámci toho online alebo social, ktorou som chcela ísť v rámci YouTube.
Uh-huh. A prečo?
Pretože som zistila, koľko je za tým práce. Je to naozaj náročné, akože veľmi fandím všetkým youtuberom, ktorí myslím si, že trávia hodiny a hodiny pred laptopom a je to super kreatívne a výborné, ale je za tým veľmi veľa práce a ja som bola silnejšia, alebo teda myslím si, že som bola silnejšia skôr v písaní a v texte a potom v sociálnych sieťach ako Facebook alebo Instagram, ako v vytváraní a editovaní videí. Že to už bolo pre mňa ťažšie, možno aj preto mi to dlhšie trvalo.
Mm-hmm. To je inak veľmi dobre, že to hovoríš, pretože aj ja radím svojim klientom, že by si mali vybrať taký či už formát, alebo takú sociálnu sieť, na ktorej sa tiež cítia prirodzene a ide im to tak autenticky, pretože nemá význam robiť niečo, s čím nie je človek zžitý. A tak ako ty vravíš, že tebe viac išiel možno ten copywriting, tak si sa na to aj zamerala, tak to je podľa mňa určite správny prístup.
Áno, ja som teda otestovala všetko možné v rámci digitálu a čo sa týka toho prvého blogu, ktorý bol teda zameraný na cestovanie, tak som sa naozaj učila od toho, ako vytvoriť stránku na WordPresse s pomocou pár kamarátov, ktorí mi pomohli nejaké technické veci dotiahnuť, tak som ju vlastne dala dokopy sama. A potom som sa snažila pochopiť to, ako vlastne zvoliť kontentovú stratégiu. Teda písala som články o tom, čo som zažívala, čiže to bolo veľmi autentické. Ale už vtedy som sa venovala tomu, že áno, existuje nejaká optimalizácia tých článkov, čo sú to kľúčové slová, ako môžem pomôcť tomu článku, aby išiel hore v Google. Čo sa mi teda aj s niektorými tými článkami, keďže som písala v tej dobe po anglicky, tak sa mi aj podarilo a vďaka tomu som sa dostala, vlastne mala som jeden malý rozhovor aj do amerického Forbesu o digitálnom nomádstve, čo mne prišlo ako úplne neuveriteľné, ale v podstate ako ma našli, bolo to, že vygooglili môj blog, lebo som rankovala na kľúčové slová v rámci digital nomad, hej, digitálneho nomádstva v tej dobe. Lebo som bola jedna medzi prvými, ktorí o tomto životnom štýle písali. Takže určite spojenie toho trendu a zároveň veľkej nejakej také chute naučiť sa pracovať s digitálnym marketingom a pomaly všetkými jeho možnými uhlami, tak to mi veľmi pomohlo v začiatkoch a zároveň späť k tej otázke, že ako som sa učila, no tak proste som sa učila na vlastnom projekte a čerpala som hlavne vtedy zo zahraničných médií, lebo na Slovensku som možno nepoznala niekoho, kto by robil nejaké také hodnotné kontenty, kdežto už situácia v dnešnej dobe sa zmenila a vidím aj presne, čo ty robíš a veľmi sa mi to páči, takže myslím si, že v dnešnej dobe sa už dá veľa naučiť aj od slovenských marketérov.
Ďakujem veľmi pekne. Presne som sa ťa chcela spýtať, že teda presne, ak máme aj nejakých poslucháčov, ktorí možno nerozumejú anglicky, že čo by si im poradila, okrem mňa teda, v rámci nejakého vzdelávania v oblasti online marketingu, nejaké slovenské firmy alebo tak. Máš niečo aj takéto?
Určite áno. Možno v tých začiatkoch, ako som spomenula, tak na Slovensku ešte nebol tak vytvorený content, ale v dnešnej dobe myslím si, že je veľmi veľa zdrojov zaujímavých. Čo sa týka nejak menovania konkrétnych, tak viem, že kamaráti sa učili alebo teda zapojili sa do digitálnej univerzity, že odtiaľ čerpali. Potom rôzne digitálne agentúry slovenské, ja spomením teda konkrétny príklad, s ktorými mám ja skúsenosti, bolo to napríklad pred pár dňami som absolvovala prednášku alebo workshop z Basta Digital, to sa mi veľmi páčilo, to bol naozaj že vysoký level, čo sa týka digitálnej analytiky. Viem, že PS Digital, ďalšia agentúra, robí rôzne kurzy. Takže myslím si, že je už veľká paleta toho, že z čoho si vybrať, či už sú to agentúry, alebo potom sú to tí jednotliví mentori, napríklad ako aj ty, že vzdelávaš ľudí v rámci sociálnych sietí. Takže treba posledovať možno niektorých a potom si na základe toho vybrať, kto sedí ten danej osobe alebo podnikaniu.
Mm-hmm, super, tak ďakujem veľmi pekne za tipy. Keď si vlastne hovorila o tých svojich začiatkoch podnikania, tak určite si sa na začiatku stretla s nejakými problémami. Tak ako si sa s nimi čo by si teda poradila fanúšikom a poslucháčom, že ako ním predísť alebo ako sa s nimi vyrovnať, lebo asi je také prirodzené, že sa nedá všetkým problémom len tak predísť, že niektoré proste musia prísť, aby sme sa naučili na tom, že pokus omyl.
Áno, určite a celé podnikanie alebo práca na voľnej nohe je o tom, že človek sa učí neustále a tak to bude podľa mňa navždy. A je to určite pre povahy, ktoré sú dobrodružné, že treba byť na to pripravený, že keď niekto je skôr taký, kto chce to stabilné niečo, tak možno je lepšie zamestnanie, ale presne tí, ktorí majú chuť skúsiť si podnikanie, tak by mali rátať s tým, že veci sa vedia zmeniť rýchlo a určite tam bude tam veľa nejakých omylov, alebo teda chýb, ktoré urobia, ale z tých chýb sa dá vždy naučiť a treba ich vedieť vyhodnotiť, zistiť, čo na budúce spraviť lepšie a tak aj pokračovať, neopakovať tú istú chybu dookola. No a v rámci môjho podnikania, tak ja som vlastne od začiatku založila podnikanie so službami, čiže ja alebo my ponúkame služby v rámci marketingu, teda je to digitálna marketingová stratégia, sociálne siete, content marketing, ďalej cez nejakých partnerov vieme dať dokopy celú stránku, vlastne celý digitálny projekt. No a na začiatku, keď som to rozbiehala, tak ja som túto víziu mala v podstate hneď od začiatku, ale dostať sa ku nej mi trvalo 7 rokov. A to aj preto, lebo okrem podnikania mám aj osobný život, lebo som cestovala, lebo som surfovala. Čiže nebolo to len o tom, že teraz idem podnikať a chcem tým žiť od rána do večera. Je to súčasť môjho života. Ale možno toto je jedna z tých prvých vecí, keď na začiatku začína niekto, tak ho to veľmi pohltí. Čiže nájsť možno aj v tých začiatkoch, ktoré sú veľmi dôležité a treba rozbehnúť podnikanie, pretože ten cash flow tam musí ísť, čiže človek musí zarábať, to je dôležité, ale to neznamená, že ten podnikateľ má pracovať od rána do večera veľa hodín. Lebo toto sa v realite deje, že to podnikanie nie je jednoduché. Ale stojí to za to a môžem povedať, že vlastne tie roky, ktoré boli možno také náročnejšie, že ešte som nemala tak rozbehnutú značku, alebo som nemala ešte toľko referencií, že by klienti odporúčali, lebo ma nepoznali, alebo možno ešte tá cenotvorba bola niekde úplne inde, no tak som proste išla krok za krokom. Určite som sa vždy, mala som taký okruh ľudí, s ktorými som sa radila. To boli ďalší online podnikatelia v rámci digitálneho nomádstva, teda cestovatelia, ktorí ale podnikali online. Čiže v rámci komunity som sa radila. A potom, čo bolo pre mňa veľmi dôležité, bolo nájsť si prvého dlhodobého klienta a tomu vlastne poskytnúť takú službu, aby naozaj bol so mnou a dnes už s nami dlhodobo, aby bol spokojný a aby nás odporúčal ďalej. Čiže toto bolo pre mňa kľúčové a keď sa toto podarilo, tak sa vlastne celé podnikanie posunulo oveľa ďalej.
Mm-hmm. Super. Vlastne teraz nám môžeš povedať, ako si v tom podnikaní vlastne začala. V tvojej knihe som sa úplne dočítala, že si najprv začala na dánskej živnosti, čo je akože celkom vtipné. Tak možno aj o tom nám niečo môžeš povedať. A vlastne ako si prešla k tomu, že si si potom na Slovensku rovno vytvorila SROčku Studio Inbound a neprešla si napríklad na slovenskú živnosť. Bolo to spojené priamo s tou víziou, ktorú si, ako si už povedala predtým, mala nejak vopred nastavenú?
Áno, ja som začínala s dánskou živnosťou preto, lebo v tej dobe som žila v Dánsku. Čiže bolo pre mňa ako keby jednoduchšie si založiť dánsku živnosť. To bolo pred, myslím, že 8 rokmi alebo 9. A dalo sa to už vtedy vyklikať online veľmi jednoducho. A na Slovensku som mala pocit, že to je nejaká väčšia komplikácia. A ešte možno v začiatkoch som si myslela, že sa budem zameriavať vyslovene na škandinávskych alebo severoamerických klientov. Čiže v tomto prípade by bolo možno lepšie mať dánsku živnosť, lebo by som pôsobila v tom regióne. Ale možno aj toto bolo také rýchle vytriezvenie z toho, že ja som veľa pracovala s jazykom a vlastne tá dánština nie je môj materinský jazyk, aj keď som po dánsky rozprávala, ale nevedela som poskytnúť takú službu, aby to bol content naozaj, že 100% v Dánsku a možno aj keby, že som najímam ľudí. Hej. Nemala som tam taký network. Žila som tam len 3 roky. A moji prví klienti prišli cez Upwork, to je online marketingová sieť alebo portál pre freelancerov z celého sveta. Títo prví klienti boli z Kanady a z Austrálie. A s nimi som vlastne pracovala po anglicky, vytvárali sme content v angličtine, tam išlo hlavne o nastavenie stratégie a administráciu sociálnych sietí. A im bolo vlastne jedno, že kde mám založenú živnosť, hej, že vtedy tá dánska živnosť vyhovovala. Ale počase, vlastne po roku, ja som už vtedy som cestovala v Strednej Amerike a už som to tak cítila, že nejak sa asi nebudem vrácať žiť do Dánska. No a keďže Dánsko má veľmi vysoké dane, tak nemalo nejak zmysel ostávať registrovaná na živnosti v Dánsku, keď tam ani neplánujem žiť. Tak vtedy som urobila také strategické rozhodnutie, že na základe toho, že pracujem s contentom, s obsahom, že možno by bolo najlepšie pracovať s mojou rodnou rečou a kultúrou. A na Slovensku sa vtedy pre mňa otvorili možnosti, lebo vďaka môjmu cestovateľskému blogu som začala teda blogovať aj po slovensky a mala som aj niekoľko rozhovorov v médiách, lebo ľudí zaujalo to, že som bola digitálna nomádka a všetci sa ma pýtali, že čo to vlastne je. Tak som to prepojila s marketingom mojej značky a tým pádom to pritiahlo slovenských klientov. Čiže toto všetko dokopy znamenalo, že pre mňa je v podstate pohodlnejšie mať firmu na Slovensku, slovenskú značku a robiť so slovenskými klientami. Že budem sa sústrediť na to, aby som patrila medzi tých lepších na slovenskom trhu, ako byť hocikto na tom medzinárodnom. Asi takto by som to pomenovala. No a prečo SROčka nie živnosť? Pretože som chcela poskytovať služby firmám a mala som pocit, že ako SROčka, že to bude vyzerať vierohodnejšie. A aj keď to nemusí byť pravda, hej, že naozaj, že živnostník je, alebo teda môže byť veľmi skúsený, dobrý, takže nemuselo to tak byť, ale proste ja som sa poradila aj s mojou účtovničkou a aj preto, že som chcela fakturovať do zahraničia, tak bolo lepšie si založiť v tej dobe SROčku. Ale myslím si, že keď niekto začína ako freelancer, tak je úplne v pohode začať so živnosťou.
Mm-hmm, super. Presne ako si teraz spomenula, že si sa poradila s účtovníčkou, tak v ktorej fáze tohto online podnikania si sa začala radiť s účtovníčkou, alebo mala si už vlastného právnika, nejakého mentora alebo asistentku hneď od začiatku, alebo ako to bolo? V ktorom okamihu prišlo to, že si sa začala s nimi radiť, respektíve, že si prijala niekoho nového?
S účtovničkou som sa radila úplne od začiatku, pretože ja som vlastne hneď po vysokej odišla do zahraničia, kde som mala tých 4 až 5 rokov a potom som sa rozhodla, že si zakladám SROčku na Slovensku a ja som vôbec nevedela, ako to bude prebiehať, hoci som študovala na ekonomickej univerzite, ale možno takéto úplne praktické veci sme tam neriešili, tak možno nejaký podnet, ktorý dúfam, že už v dnešnej dobe sa robí. Bolo to veľmi dobré, ako považujem to za jedno z najmúdrejších rozhodnutí, ktoré som urobila na začiatku podnikania, že som začala spolupracovať s účtovničkou, ktorá bola a zároveň ako ekonómka, že ona sama spýtala hneď na začiatku, že aký plánujem mať obrat. A ja som založila moje podnikanie, ako tá veľká časť motivácie tam bola, aby som mohla ďalej cestovať. Čiže toto tiež možno je dôležité povedať, že áno, vždy som myslela na to, že som podnikateľka, alebo teda teraz na to myslím veľa viac, že podnikanie je o tvorbe zisku, ale na začiatku tá moja veľká motivácia bola mať podnikanie, aby som mohla ďalej cestovať a učiť sa surfovať. Čiže ja som na začiatku, pravdu povediac, ani nemala nejak vytýčený biznis cieľ, že aký má byť môj obrat. A keď sa ma to účtovnička na začiatku spýtala, lebo oni potrebujú vedieť, či budete plácať DPH alebo nie, to sú také dôležité veci v rámci biznisu a účtovníctva, tak vtedy som sa tak prebrala z takej nejakej naivity a som si povedala, že áno, veď vlastne ja idem podnikať a to chce mať nejaké aj biznis ciele. Nie len to, že sa mám uživiť, aby som mohla cestovať a surfovať. No, ale práve táto ako keby nejaká, myslím si, že podnikateľská naivita alebo taká tá veľká motivácia tohto životného štýlu ma zároveň odrazila v tom, čo som robila a dala mi strašnú energiu, aby som si za tým išla. Takže kombinácia tej motivácie a zároveň veľmi schopnej účtovničky bola, myslím si, že veľkým úspechom na začiatku podnikania.
Mm-hmm, super, ďakujem, že bravíš. Ja to mám vlastne tiež takto podobne nejako nastavené, takže si mi dala taký aha moment, že to nestačí, že treba rozmýšľať aj ďalej nad tým. A ďalšia otázka teda, okrem tej účtovníčky, si sa radila aj s nejakým právnikom?
Myslím si, že úplne na začiatku nie, na to si nespomínam, ale potom časom áno, z do okolosti moja veľmi dobrá kamarátka je právnička, čiže od nej som si objednala už vytvorenie zmluvy pre zmluvu s klientom. V neskoršej fáze je zmluva s kolegyňou, teda s asistentkou a poradím sa, keď je treba. Ale zatiaľ nebolo teda nič také veľké, že by sme teda neriešili sme nejaký problém, ale naozaj tie praktické veci ako zmluvy, tak to sme riešili, áno.
Mm-hmm, jasné. Ja som sa v tvojej knižke dočítala, že v nejakej časti toho podnikania prišla aj situácia, kedy klient vlastne nezaplatil za niečo, na čom si ty pracovala a že sa tomu dá vyhnúť nejakou zmluvou o spolupráci, ktorá vlastne ešte predchádza tej samotnej faktúre. Tak možno keby si nám o tomto niečo mohla povedať bližšie, aby aj ostatní posluchači sa mohli inšpirovať.
Áno, to bola jedna z takých chýb, ktoré myslím, že zažívajú všetci na začiatku, ktorí predávajú svoje služby a to je to, že máte klienta a možno vám nezaplatí, alebo zaplatí, ale veľmi neskoro. A toto bola pre mňa taká výstraha a teraz do okolností to bola klientka z Kanady. Človek by možno nečakal, že z takej zemi, ale naozaj sa to stalo a vlastne doteraz mi nezaplatila, ale už som to nechala tak, lebo som si povedala, že ide sa ďalej a už po nejakej sérii e-mailov, ktoré som jej písala, nemalo zmysel ďalej pokračovať a ničiť si tým energiu. Každopádne poradila som sa vtedy s kolegom freelancerom, ktorý mi povedal, že mám vždy vopred zobrať 50% ako preddavok, čo je zabezpečuje v prvom rade klientovi, že vie, že sa budem jeho projektu venovať v tom momente, ako mi zaplatí túto zálohu. A zároveň mne to zabezpečuje to, že viem, že ten klient je seriózny, že nielen, že teda uhradí tú faktúru, ale zároveň, že ide do toho projektu na 100%, že chce spolupracovať. Že to nie je len o tom, že chcem niečo robiť a pomôž mi s niečím, lebo aj takéto veci sa stali. A tak tento klient, ktorý naozaj príjme to, a musím povedať teda, že všetci moji klienti za posledné roky s tým nemajú absolútne problém, keď sa povie 50% vopred v poriadku a 50% po dokončení projektu.
Super, ďakujem veľmi pekne. Toto sa určite zíde hlavne tým začínajúcim podnikateľom. Povedz nám ešte, podľa čoho si vlastne vyberáš tie krajiny na prácu? Vieme teda, že si začínala v Dánsku, potom si bola v Južnej Amerike a teraz sa často vraciaš na Bali.
Ja som si vyberala krajiny vždy podľa toho, že buď aký jazyk som sa chcela naučiť. Čiže na začiatku to bola ešte angličtina, ja som strávila počas vysokej školy 2 dlhé leta v New York City. A potom to bola po vysokej škole španielčina, teda išla som na Tenerife, tam som bola rok. A keď už som vedela naozaj plynule anglicky a španielsky, tak som vlastne vďaka tej znalosti jazykov dostala stáž alebo vyhrala stáž cez ISEC, to je jedna medzinárodná študentská organizácia. A vďaka vlastne tejto stáži som sa dostala do Dánska. A Dánsko som si nevybrala preto, lebo som nejak túžila žiť v tejto krajine. Ja som v podstate o Dánsku predtým skoro nič nevedela. Iba mi bolo jasné, že tam je vysoká úroveň života, lebo to je Škandinávia. Ale nejak ma to tam neťahalo, ale keď som už teda vyhrala tú stáž, tak som išla a rok som pracovala pre jednu IT firmu. A bola to veľmi dobrá skúsenosť. Vtedy po vysokej škole bol to rok krízy 2008-2009, takže sa naozaj diali veľmi veľké veci v rámci tej firmy, aj také ťažšie veci, takže to bolo zaujímavé sledovať na začiatku mojej kariéry. No a potom som, ako si sa mi zapáčilo Dánsko, tak som si povedala, že prečo tam neskúsim si po tej stáži, ktorá bola ohraničená rokom, že prečo si neskúsim nájsť nejakú dlhodobú prácu. A zároveň som stretla môjho bývalého priateľa, čiže môžem povedať, že ten výber krajiny súvisí aj s osobným životom. A tak som vlastne hľadala prácu, ktorú som našla a vtedy som vlastne robila pre Sennheiser, čo je nemecká firma, ale globálna, a mali pobočku v Dánsku, takže som 3 roky pracovala na marketingovom oddelení. No a toto všetko súviselo s tým možno takým štúdiom jazykov a zároveň dobrými pracovnými príležitosťami v krajine, ktorá je rozvinutá v zmysle, že sa dá dobre zarobiť. A to poviem úplne na rovinu, že práve vďaka Dánsku som si bola schopná zarobiť na cestu, ktorú som potom absolvovala. To bola vlastne cesta po Južnej Amerike. A tam ma to ťahalo preto, lebo neviem, vždy ma ťahala Južná Amerika, príroda, španielčina, kultúra. A mala som veľa kamarátov, ktorých som stretla v New Yorku a potom v Kodani, ktorí boli z Južnej Ameriky, takže mi rozprávali o krajinách a vtedy som vlastne precestovala od Argentíny, Chile, Uruguay, Bolívia, Peru, Ekvador, Kolumbia, Venezuela. No, nenavštívila som Brazíliu a to dodnes, tak táto krajina ma určite raz čaká, teda dúfam.
Škoda.
No, určite, ale to by som chcela ako samostatný trip zase v rámci toho, že chcela by som sa naučiť po portugalsky rozprávať a to práve tou brazilskou portugalčinou, ktorá sa mi veľmi páči. Čiže keď tam už pôjdem, tak by som tam rada pobudla aspoň niekoľko mesiacov. Ale Možno ešte späť k tomu, že ako som sa dostala na Bali, kde som aktuálne, tak ono to vlastne nie je až tak spojené s prácou, aj keď na Bali je dobre byť v rámci online biznisu, pretože tu je obrovská komunita digitálnych nomadov alebo location independent, to znamená, že vedia robiť odkiaľ chcú a sú niekde usadení aj roky. Že ja tu mám kamarátov, ktorých som spoznala prvýkrát, keď som sem prišla v 2015, vtedy sme všetci začínali nejaké online podnikanie, testovali vody a zároveň učili sa vo vodách oceánu, všetci sme začali surfovať a môžem povedať, že teraz o 6 rokov neskôr, ja som sa sem totiž pred 2 týždňami vrátila a pomaly sa tak stretávam, tak veľa z nich má už naozaj veľmi úspešné online biznisy, takže je to fakt veľmi zaujímavé sledovať a byť v tejto komunite ľudí, ktorí my si nie sme navzájom konkurencia ani keby naozaj, že si vieme povedať úplne na rovinu a dať tipy, rady. Takže preto to je Bali super, ale aj pre ďalšiu vec a tým je surfing. Čiže to je taká ďalšia veľká motivácia.
Super, úplne akože relevantné. A máš možno nejaké tipy, keby niekto chcel skúsiť byť digitálny nomád, možno len na chvíľku, tak sú nejaké krajiny, kde sa odporúča ísť kvôli tomu, že je tam presne napríklad ako na Bali veľká komunita digitálnych nomádov alebo iné dôležité veci ako napríklad dobré Wi-Fi, coworkingy a podobné veci?
Toto sú super pomenovania, ktoré si dala, čiže Wi-Fi alebo internet je veľmi dôležitý. Mám pocit, ale že už je to oveľa lepšie, ako keď ja som začínala pred 9 rokmi. Vtedy som naozaj musela číhať, že na ktoré miesto môžem ísť a či tam bude dobré spojenie a koľkokrát mi aj internet padal a bolo to nepríjemné, nebolo to profesionálne. Čiže ten internet a technológie, čiže mať dobrý laptop a všetky tie apky, softvery, to už je na každom podľa toho, čomu sa venuje. Tak toto sú dôležité veci. Potom tá krajina. Myslím si, že keď niekto chce vyskúšať digitálne nomádstvo, to znamená prácu na diaľku z nejakej inej krajiny a je teda zvyknutý byť na Slovensku prevažne aj v Európe, tak je super zostať v Európe a ísť možno do Španielska, do Portugalska. V Lisabone je veľká komunita a okolo Lisabonu ešte je tam mestečko Ericeira, tak tam je veľmi veľa digitálnych nomádov z celej Európy a možno aj sveta. Potom takisto je populárne v rámci Španielska, to sú viaceré mesta. Hej. Môže to byť či už teda veľké mesto Barcelona, alebo to sú menšie mesta niekde na juhu Španielska. Viem, že v Malage, kde som bola pred 2 rokmi na takú návštevu alebo krátku cestu, tak už tam bola komunita nomadov. A tieto komunity sú vlastne, by som povedala, že po celej Európe, takisto Berlín. To je mesto, ktoré možno nie je spojené s oceánom, že sa nesurfuje, ale tam je zase úplne iná komunita. Fantastické mesto Praha, Budapešť, tam je veľká komunita nomadov z celého sveta. Možno Slovensko trošku obchádzajú tieto medzinárodné komunity. Veľa som nad tým rozmýšľala, že prečo to tak je, že skôr Slováci idú niekam do sveta, ako u nás by boli vytvorené takéto komunity, aj keď u nás sú coworkingy a sú veľmi dobré. Ja som v Bratislave pracovala z rôznych coworkov, mám tam kamarátov, sú tam veľmi šikovní ľudia, ale nepriťahujeme tú medzinárodnú nomadskú klientelu alebo ľudí. No. Takže a ešte možno jeden tip v rámci Európy, aj keď tej oceánskej, teda Atlantický oceán, tam sú Kanárske ostrovy a ostrov Tenerife, kde som aj žila, tak je teraz veľmi populárny, sú tam coworky, dá sa tam surfovať, chodí tam už, myslím, že aj veľa Slovákov aktuálne, aj pracujú odtiaľ, chcú sa vyhnúť lockdownu, takže tieto možnosti sú naozaj v dnešnej dobe veľmi veľké.
Mm-hmm. Áno, úplne s tebou súhlasím, aj keď musím povedať, že som to už aj ja pomaly prestala riešiť, že kde je aké Wi-Fi, lebo však už je všade dobré, ale naposledy, čo som bola v Egypte, tak ma to veľmi prekvapilo, ale ten signál tam bol fakt desivý. Uh-huh. Takže do Egypta neodporúčam ísť nikomu, kto tam chce vlastne aj pracovať.
No, tak to je dobre vedieť a dobre, že to spomínaš, pretože určite je to veľmi dôležité a takisto, aby som to ja nevykreslila, že všade je to až také jednoduché, tak ešte by som spomenula, že Indonézia, ja som na Bali, ten signál je tu dobrý, lebo je tu veľa nomádov, čiže oni sa tomu aj prispôsobili, lebo majú z toho samozrejme biznis, tým, že tu sú ľudia, ale už keď idem na indonéský ostrov Rote, napríklad, to je pri východnom Timore, tak tam už ten internet nie je až taký dobrý. Možno ako v Egypte.
Možno teda. Ešte nám povedz, akú dôležitú úlohu podľa teba zohráva v živote na voľnej nohe, ale môžeš ty kľudne teda dodať aj v živote ako digitálnej nomádky, samotný mindset. Že teda určite potrebuješ nejaké skilly, v tvojom prípade o marketingu, potom o online podnikaní, ale aký dôležitý je v tom celom ten samotný mindset?
Mindset je úplne najdôležitejší a myslím si, že nielen pri podnikaní, ale v živote vedieť to, čo človek chce. Ale nielen čo chce, ale že prečo robí to, čo chce. Lebo môže sa stať to, že je nejaká vízia alebo sen, ale to nemusí byť úplne tá realita toho, čo chce človek dosiahnuť a možno aj či má na to nejaké schopnosti a energiu, chuť to robiť. Takže ten mindset je za tým celým veľmi dôležitý a ja pravidelne prehodnocujem to, že ako ďalej. Mám nejakú víziu, kde chcem byť o 5 rokov, možno aj víziu, kde chcem byť na dôchodku.
Že byť niekde pri surfe.
Áno, áno, chcem byť taká dáma na longboarde a jazdiť pri západe slnka. Ale je dobré mať takú víziu, lebo s tým sa potom, čím je človek starší, tak spája viacero otázok, aj z čoho bude žiť na dôchodku. Takže to sú dôležité veci potom, možno keď už má niekto, ja neviem, po 30-ke, 35 plus a tak ďalej. Ale mindset je veľmi dôležitý a to ale neznamená, že človek je ako keby non-stop super motivovaný a vie, čo robí a ide stále za tým. Sú aj momenty, keď si treba oddychnúť a možno aj vypnúť. Určite teda aj ako podnikateľ, freelancer, treba mať dovolenku a odpútať sa od toho, čo sa deje a potom sa ten mindset tak nejak naštartuje aj komunikáciou s inými freelancermi, podnikateľmi, počúvaním takéhoto podcastu, dúfam. Takže...
Inak to mi presne pripomenulo, keď si povedala, že treba ísť občas aj na dovolenku, tak sú ešte krajiny, do ktorých chodievaš, že vyslovene na dovolenku, že si ani nezobereš počítač napríklad, alebo už také vôbec nemávaš?
Určite chodívam na dovolenku a čím som staršia, tým je to dôležitejšie. A je to v rámci Indonézie, čiže Bali je moja základňa a keď som tu, tak v podstate ja mám taký klasický pracovný týždeň, že pracujem od pondelka do piatku. Počet hodín je v závislosti od toho, koľko je práce. Zároveň teda ja nemám podnikanie preto, aby som robila od rana do večera, čiže je to ako keby súčasť môjho životného štýlu. Okrem toho sa venujem aj surfingu, priateľom a tak ďalej. Ale keď chcem naozaj vypnúť a dať si aj taký digitálny detox, lebo ja robím každodenne s kontentom, so sociálnymi sieťami a ty asi sama vieš, ako to môže byť vyčerpávajúce, keď stále niečo tvoríš a načerpávaš nejaké informácie a potom to posúvaš ďalej, alebo aj deleguješ v rámci toho, tých sociálnych sietí. Tam sa stále niečo deje, to nikdy nespí. A práve preto je dôležité mať ten čas pre seba a dovolenku a vtedy vlastne idem na iný indonéský ostrov na týždeň alebo na dva a snažím sa úplne vypnúť. Čiže nevadí mi, keď idem niekde do východného Timoru, kde viem, že dva týždne budem mať zlý signál, pretože mám naozaj oficiálne dovolenku, že moji klienti vedia, že mám dovolenku a už teraz posledný rok a pol alebo dva roky mám malý tím, kde si vieme tie úlohy aj posunúť a vieme si s nimi pomáhať. Čiže nevisí to len na mne, že musím byť non-stop online, ale viem tie úlohy delegovať a moja kolegyňa, teda kolegyne mi s tým vedia pomôcť a zároveň ja môžem vypnúť.
To je super, že máš teda kolegyne a že si nahraditeľná, pretože to sa často deje a podľa mňa presne v tých začiatkoch toho podnikania, že ten človek je na to sám a musí si strašne veľa vecí urobiť sám alebo žiadať o pomoc, takže keď je vás v týme viac, tak je to asi lepšie. Povedz nám, kedy sa to stalo, že už nie si sama? Kedy si sa rozhodla, že potrebuješ niekoho, na koho môžeš delegovať tú prácu?
Takéto uvedomenie prišlo možno po 3-4 rokoch. Ono od začiatku som vedela, že to, čo je neviem urobiť ja, napríklad to účtovníctvo, alebo v neskoršej fáze to bol už lepší web, ktorý už teda nebol iba taký úplne jednoduchý WordPress web, tak tam mi bolo jasné, že si musím najať profikov z danej oblasti. Že nemá zmysel, aby som sa úplne učila všetko ja sama. Ale v rámci digitálneho marketingu som naozaj veľmi dlho robila všetko ja, ale ten digitál, čiže to znamená od stratégie, potom SEO, e-mail marketing, sociálne siete, copywriting a potom je tam tá časť veľká reklamy, čiže AdWords alebo social reklamy, tak ja som to na začiatku naozaj robila všetko sama pre pár klientov, ale to sa posunulo tak ďaleko, že už podľa mňa nie je možné, aby človek vedel všetko toto obsiahnuť. Všetky tie špecializácie. Čiže tam som sa začala špecializovať hlavne na content a social media. Potom prišla fáza, keď tých klientov na social media bolo toľko, že som naozaj mohla pracovať od rana do večera, čo je síce fajn, lebo si zarobím, ale zase cítila som, že som z toho unavená. A že to proste nie je dobré ani pre toho klienta, aby som bola proste vyflusnutá a nemala nové nápady. Čiže vtedy prišlo to uvedomenie, že idem delegovať a určite som sa poradila aj či už s mojou mamou, ktorá je veľmi skúsená HR špecialistka a potom posledný rok mám aj koučku v rámci biznisu, takže som sa poradila a našla som si vhodný tím, čiže mám social media manažerku juniorku Tatianu a potom copywriterku Janku a som veľmi rada, že môžeme spolupracovať aj takto na diaľku.
Mm-hmm, to je úplne super. Mne tak k tomu akurát napadlo, že často sa možno stáva, že ten človek nemá takú dôveru, že niekto iný to urobí možno tak dobre ako on sám, že preto sa možno v jednom momente už ničí tým, že všetko si chce urobiť iba sám. Stretla si sa aj s takýmito pocitmi, alebo si mala dôveru v to, že niekto to môže urobiť možno ešte aj lepšie ako ty sama?
Určite som sa stretla aj s tým na začiatku, keď som bola taká neskúsená v rámci manažovania, že aké to bude, lebo nastavila som tam určitý level kvality, ktorý teda moji klienti samozrejme sa im páči, preto sú moji klienti. Tým pádom sa nemôže stať to, že zrazu ten level pôjde nižšie a ak tak môže ísť len vyššie. A určite sa stalo aj to, že som potrebovala vybrať vhodnú osobu, že naučiť sa to, že kto môže byť na tých daných pozíciách, alebo čo sú tie pozície, ktoré ja v rámci týmu potrebujem pravidelne a ktoré možno len občas vieme outsourcovať. Takže bol to proces toho, že som si spísala naozaj projekty, služby dokopy, čo ponúkam v rámci toho portfólia, čo budem zastrešovať ja, tak aj aby ma to bavilo. A aj samozrejme to, čo viem robiť a potom to, čo viem delegovať na niekoho, kto je možno juniornejší v tej pozícii, ale s tým, že viem to aj odkontrolovať, ale zároveň viem dať tomu človeku voľnú ruku, pretože môjim cieľom nie je niekoho stále kontrolovať, aj keď je dôležité vedieť kontrolovať, ale chcem, aby sme pracovali slobodne a ja teda pevne verím, že sa nám to darí a myslím si, že máme dobre nastavené veci s tým, že môžeme teda ďalej rásť.
Uh-huh. Takže máš to vo svojej vízii, že sa možno Studio Inbound bude aj nejako ďalej rozširovať? Že možno prijmete ďalších ľudí?
Myslím si, že rozširovať sa bude, čo sa týka počtu klientov. Teda dúfam, že prídu nové spolupráce. A s tým pádom, keď budú nové projekty, tak môže byť aj viac ľudí. Takže ono to ide ruka v ruke a táto doba praje digitálnemu marketingu alebo e-commerce. Čiže to je, myslím si, že dobre povedať na rovinu, ale to neznamená, že hoci kto si najme hoci koho. Treba vedieť vybrať dodávateľa služieb, ale zároveň si myslím, že je tiež dobre vedieť vybrať klienta, aby sa vlastne spojili tie dve oblasti, aby tam bola nejaká symbióza v tom, že možno nie každý klient je úplne vhodný, takisto aj každý dodávateľ. Čiže to je tak, ako keď si niekto vyberá hoci ako inú službu, tak
vrátim. Aj produkt.
Áno, aj produkt. Takže myslím si, že trend nasvedčuje tomu, že celkovo digitál a e-commerce bude narastať a nemáme prečo ako keby nerásť, pokiaľ sa aj ja nerozhodnem, že teda nechcem to ďalej rásť, ale udržujeme to len na určitom počte klientov, čo je tiež fajn.
Mm-hmm. Dobre, ja mám pre teba pripravenú už iba poslednú otázku a ona sa vlastne priamo dotýka toho, k čomu teraz prichádzame, týmto, čo sme si teraz hovorili. Myslíš si, že v podnikaní existuje stabilita a nejaká istota, že už v tomto čase si vlastne môžeš povedať, že máš istý dlhodobý príjem?
Myslím si, že viem to odhadnúť na pol roka až rok, že ten príjem je, lebo mám naozaj dlhodobých klientov, s ktorými mám veľmi úprimný a taký otvorený vzťah, že proste povieme si na rovinu, aké budú budžety, vidím smerovanie ich podnikania, vidím, či sú spokojní. Veľmi dôležité je mať spätnú väzbu od klientov, že s nami rátajú, že chcú spolupracovať ďalej. Takže je to svojím spôsobom ako keby také zamestnanie na diaľku, aj keď to je. Oni si nás najímajú ako dodávateľa, ale ten vzťah tam je naozaj taký dlhodobý a pracovný. Čiže nemám teraz pocit, že mi zavolajú zajtra a povedia, že končíme. Hej? Že to sú naozaj dlhodobé spolupráce, takže viem to odhadnúť na povedzme pol roka až rok dopredu, že tieto spolupráce, ktoré idú, budú pokračovať ďalej. A popri tom ale samozrejme netreba zaspať a iba ako keby tuto na Bali sa utrhnúť z reťaze a začať len surfovať. Takže pripravujeme teraz novú web stránku. Určite propagovať projekty, ktoré sme za posledný rok a pol vôbec nestihli ukazovať, že sme robili, lebo práce bolo našťastie dosť. Takže posunúť to zase ďalej, aj ten marketing studia Inbound, marketing mojej značky ako autorky a uvidíme, čo zase, aké nové príležitosti prídu.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme. Tak budeme držať palce a teda nech príležitosti prichádzajú. Ja sa ťa ešte spýtam posledný nejaký tip alebo radu alebo inšpiráciu, čo možno teba na ceste inšpirovala najviac pre našich poslucháčov, ktorí možno chcú začať online podnikať, ale ešte nenašli tú odvahu, alebo začali a ešte sa im možno nedarí. Čo tebe tak na ceste pomohlo? Alebo čo by si im odporúčila?
Pre mňa bola veľká inšpirácia a teda hlavne motivácia to, že ja som chcela začať preto, lebo som vždy chcela mať vlastné podnikanie. Toto bola vec, ktorá v podstate od detstva sa so mnou ťahla a mám, myslím si, že aj povahovo som tak nastavená, že mám rada to svoje, ale chcem ešte povedať, že bola fantastická možnosť pracovať pre veľkú firmu a byť v takom kolektíve a učiť sa, čiže to bolo určite super a je aj veľmi dobre, keď niekto má stále zamestnanie, s ktorým je spokojný, takže to nie je len o tom, že to podnikanie je to naj, ale proste pre ľudí, ktorí chcú mať to podnikanie a váhajú to rozbehnúť, tak by som odporúčila mať nejaký malý projekt, že možno nezačať s niečím veľkým a už ísť do toho nejak bez hlavo a možno aj tak nejak bez vízie a bez poriadneho rozpočtu, že čísla na papieri, to je dôležitá vec, tak skúsiť si to na nejakom menšom projekte, ale naozaj sa postaviť k tomu biznisovo. Hej, že mať k tomu nejaký projekt plán alebo biznis plán, vedieť vyhodnocovať aj čísla, aj prečo sa veci dejú, ako sa dejú a učiť sa za pochodu. Čiže veľmi, veľmi fajný vec je mať biznis mentora alebo kouča, hoci aj na začiatku, tak ako ja som mala účtovníčku, ktorá bola svojím spôsobom môj biznis mentor, lebo sa ma hneď spýtala na to, že ja, aký bude môj obrat, hej, a to je to hneď také, že aha, veď toto je biznis. Takže poradiť sa s ľuďmi, či už profikmi, alebo v rámci networku mať kamošov, freelancerov, podnikateľov, naozaj otvorene hovoriť o tých veciach, študovať online slovenské channels, alebo mne osobne teda vyhovovali tie americké. A tí, ktorí začínali podnikať a ešte je to ťažké, tak ono to ťažké je na začiatku. Treba si to uvedomiť a treba sa s tým zmieriť, že proste tam nejaké zázraky veľké nie sú, že ja si poviem, že som podnikateľka a to teda znamená, že sa viem aj uživiť. Hej? Že na začiatku to je ťažké. Ale stojí to za to prekonať tú prvú fázu. U každého to môže byť individuálne, či to bude rok, či to budú 3 roky. Mať určite niečo našetrené pomimo. Čiže neísť do toho len tak, že bez nejakých úspor alebo možnosti financovania, ak teda niekto má nejakého investora, tak super. A proste trpezlivosť rúže prináša. Takže tak.
Dobre, teda ďakujem. Ty si na miesto jednej záverečnej rady dala ešte 10 ďalších, nad čím môžu naši posluchači rozmýšľať, ale veľmi trefných, takže určite ďakujem aj za nich. A verím teda, že sa bude dariť Studio Inbound aj tvojej osobnej značke. Takisto, že budeš chytať dobré vlny na Bali a že ťa to bude držať ešte dlho. A ja by som už tento Social Spirit podcast teda uzavrela A ďakujem ti teda, že si prijala pozvanie. Maj sa pekne. Dovidenia, posluchači.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Nika, a všetkým držím palce v ich podnikaní. Ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.